pour faire face aux multiples défis internes et externes.
Pona kopesa ye ya nuna nkokoso ebele oyo ekolo Kongo Demokratike ezolina yango kati mpe libanda na mboka na vimokano ya kobongo la politiki ya libanda ya mboka na koluka kopesa yango diplomasi oyo ya ekolo moko ezolina kimia ezolina makasi mpe ya kufulu kisama na kati ya Afrika. Yango wana ekolo Kongo Demokratike ekoyamba kobanda sanza ya misato masolo kati na Union Européenne na Afrika kulanda boyokani ya Cotonou ekosala pe conférence diplomatique pour nakotolola likolo ya diplomatie ya sika eye na lingi na mema. Elobi Félix Tshisekedi na bantoma ya bikolo baye bazali na ekolo Congo Démocratique.